Ποιο είναι το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο από την περασμένη Παρασκευή η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει, ή με άλλα λόγια, σε άλλη συνάφεια, ποια είναι τα άρρητα ρήματα που είπε ότι άκουσε και είδε ο Απόστολος Παύλος, και όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος, και ένα σωρό αμέτρητο πλήθος Αγίων εις το πέρασμα της εκκλησιαστικής ιστορίας μας περιγράφουν ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις που είναι ισοδύναμες, θα λέγαμε, με το θαβόριο όρο που, με το θαβόριο φως, συγγνώμη, που εορτάσαμε την περασμένη Παρασκευή. Ποια είναι λοιπόν όλα αυτά? Δεν είναι παρά οι ελάμψεις, οι θεϊκές ελάμψεις, οι εκθαμβωτικές υπέρνουν εκλάμψεις, οι οποίες εκπηγάζουν από την απρόσιτη Θεία Ουσία, από την ακατάληπτη μάλλον τριαδική θεότητα, ανερμηνεύτως μεν πώς γίνεται αυτό, αλλά οντολογικά, υπαρξιακά, πραγματικά δηλαδή, φτάνουν έως και τον άνθρωπο, εννοείται όμως όταν και μόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις από την πλευρά του ανθρώπου, προκειμένου να είναι άξιος και ικανός να δεχθεί ένα έστω μέρος από αυτό, δηλαδή το θεϊκό φως. Διότι ο Θεός, όντας φως, άειλο φως, εμφανίζεται πάντοτε στο φως και μόνον ως φως. Σημειωτέων δε ότι αυτό το θείο φως δεν έχει καμία σχέση με τα φώτα τα υπόλοιπα, τα οποία γνωρίζουμε όλοι μας από τον αισθητό και από τον φυσικό κόσμο, εφόσον όπως είπαμε είναι ενέργεια της απρόσιτης θείας ουσίας, του ακατάληπτου και απροσίτου Θεού. Κατά την θέα του θείου φωτός επικρατεί, πώς να το πούμε, δεν περιγράφεται ακριβώς, επικρατεί μια άειλη αίσθηση του αείλου αλλά και ζωντανού Θεού. Αίσθηση όχι κατά φαντασία, αλλά με τέτοια καταπληκτική, συντριπτική, εξουσιαστική δύναμη, ώστε σε αυτή την κατάσταση να αρπάζεται ο άνθρωπος σε έναν άλλο κόσμο, αν και βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη γη. Και αυτή η αρπαγή, η λέξη μπαίνει σε εισαγωγικά, αυτή η αρπαγή γίνεται τόσο γαλήνια, τόσο μαλακά, τόσο γλυκά, και έχει ως συνέπεια που ο Πάσχων τα θεία άνθρωπος, αυτός δηλαδή ο οποίος βλέπει το θεϊκό φως, να μην αντιλαμβάνεται την στιγμή εκείνη που βλέπει αυτά τα ακατάληπτα πράγματα, να μην αντιλαμβάνεται αν έχει σώμα ή αν δεν έχει σώμα, ή μάλλον καλύτερα αν βρίσκεται εντός ή εκτός του σώματός του. Αποκτά δε σε αυτή τη μακαρία κατάσταση τέτοια ισχυρή, θα λέγαμε, αυτοσυνειδησία, δηλαδή συνέστηση του προσώπου του, συνέστηση το ποιος είναι, δηλαδή είμαι ο τάδε, συνέστηση του εαυτού του τόσο ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε μπορούμε να πούμε ή στην καθημερινότητα ή στην συνηθισμένη του καθημερινή ζωή, όταν δηλαδή δεν έχει αυτή την εμπειρία. Ταυτόχρονα όμως, αυτό είναι το παράδοξο ή μάλλον ένα από τα παράδοξα, από τα κατάλληπτα μάλλον, ταυτόχρονα όμως ο βλέπων το θείο φως άνθρωπος εκείνη τη στιγμή λησμονεί εντελώς τον καθημερινό εαυτό του, αν και είπαμε ότι έχει πλήρη συνείδηση του εαυτού του, το ποιος είναι, λησμονεί δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, τον κόσμο, τις παραστάσεις, τα εξωτερικά ερεθίσματα, γιατί, πώς να το κάνουμε, το πιο μικρό εξωστρακίζεται από το πιο ισχυρό, γιατί απλούστατα πλημμυρίστηκε και κολυμπάει εις την θεία αυτή αγάπη, όχι φανταστικά, αλλά αισθητά, υπαρξιακά, πραγματικά, και είναι τόσο πολύ γοητευμένος από αυτή την ανίποτη γλύκα της Θείας Αγάπης που λησμονούνται αυτοστιγμή και παραχρήμα όλα τα άλλα εξωτερικά γήινα ερεθίσματα οποιασδήποτε μορφής, και αν είναι αυτά εκείνη φυσικά την στιγμή που βλέπει το Θείο Φως. Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις. Μια άλλη τώρα περίπτωση είναι όταν αυτή η ευδοκία του Θεού, γιατί περί ευδοκίας και χάριτος του Θεού πρόκειται, έρχεται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορεί ο άνθρωπος και να βλέπει αυτό το Θείο Φως, μειωμένο βέβαια σε σχέση με την πρώτη περίπτωση, και ταυτόχρονα να έχει αντίληψη του παρόντος κόσμου, να έχει αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου, να καταλαβαίνει δηλαδή και το Θείο Φως να αισθάνεται και να καταλαβαίνει τα πάντα γύρω του ταυτοχρόνως. Τότε ο αλλοιούμενος την καλή αλλοίωση από το Θείο Φως άνθρωπος, όπως είπαμε, καταλαβαίνει και τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή ας πούμε παραδειγματικά μπορεί να έχει τα μάτια του ανοιχτά, να βλέπει, να ακούει, να απαντάει, και έτσι μπορεί να αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα και το φυσικό φως του ηλίου αυτού, αλλά να ορά μυστικός και αοράτος, όμως πραγματικός, το Θείο Φως ταυτόχρονα. Οπωσδήποτε όμως ο πρώτος τρόπος της θεωρίας, η πρώτη κατάσταση που τα πάντα δηλαδή χάνονται από μπροστά και βλέπει ο άνθρωπος μόνο φως και ξεχνιέται το περιβάλλον, χάνεται από μπροστά, είναι πολύ πολύ πιο ισχυρή κατάσταση, είναι μια κατάσταση ανώτερη από τη δεύτερη που μπορεί ο άνθρωπος και να βλέπει το ένα και να βλέπει το άλλο. Η πρώτη δε κατάσταση που χάνεται το περιβάλλον εξωστρακιζόμενο από το Θείο Φως, μπορούμε να πούμε ότι παρέχει μεγαλύτερη τωρινή υπαρξιακή γνώση για τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Είναι δηλαδή μια κατάσταση που πλησιάζει πιο πολύ από τη δεύτερη προς το μέλλοντα αιώνα, όταν αυτός θα αποκαλυφθεί μετά την Ανάσταση των νεκρών, μετά την Δευτέρα ένδοξο παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτές είναι επιγραμματικά δύο από τις άπειρες περιπτώσεις εμπειρίας του Θείου Φωτός. Όποιος όμως τώρα επί παραδείγματι ακούει αυτά ή διαβάζει από κάποια πατερικά βιβλία κάτι ανάλογα και θέλει με αφάβεια να απλωθεί από μόνος του να δει αυτά τα πράγματα και προσπαθεί να τα φαντάζεται και να τα πιπηλίζει συνέχεια στο μυαλό του μόνο με τη δύναμη του πεπερασμένου μυαλού του, και θέλει να μπει σε αυτή τη θεωρία από μόνος του, στη θεωρία των μυστηρίων δηλαδή του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, αυτός όχι μόνο δεν πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά φράζει εντελώς και αποκλεί κάθε πιθανότητα να δει κάτι και κλείνει εντελώς το δρόμο προς αυτόν, γιατί και μόνο αυτή η τάση να έχει ο άνθρωπος να θέλει για να δει είναι εγωισμός, είναι υπερηφάνεια, και ο Θεός γυρίζει το πρόσωπό του αλλού, χώρια που υπάρχουν και ένα σωρό πιθανόν άλλοι αναστατικοί πνευματικοί παράγοντες πάσης μορφής και πάσης φύσεως που δεν είναι του παρόντος να τους αναφέρουμε. Και αυτός τι θα δει? Θα δει μόνο προσωπία της αληθείας που ή τα φαντάζεται και μπορεί σιγά σιγά να παθαίνει και ψυχικές διαταραχές, να βλέπει ανεμόμυλους χωρίς να υπάρχουν και ούτω καθεξής, ή αν δεν τα φαντάζεται να του τα προσφέρουν αφιδώς απατηλές, πονηρές, δαιμονικές δυνάμεις, διάφορα δηλαδή δαιμονικά ψευτοφώτα και άλλες καταστάσεις δαιμονικές. Και είναι γεμάτος ο τόπος από αυτές τις περιπτώσεις που πολλοί λένε ότι βλέπουν το Α ή το Β και είναι, ας μην πούμε, είναι αχαρακτήριστα. Και μόνο το ότι τα περιγράφουν σημαίνει ότι είναι δαιμονική πλάνη, γιατί αυτά, όπως λένε οι πατέρες, δεν περιγράφονται με λόγια, γιατί είναι έξω από τα σχήματα και τις παραστάσεις του κόσμου αυτού. Τώρα, η υπαρξιακή αυτή θεία θεωρία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι σαν την αφηρημένη, την διανοητική, την φιλοσοφική, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, Και ο δρόμος για την θεωρία αυτή δεν είναι η διανόηση και η σκέψη. Η διανόηση δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Ένα μόνο να σκεφτεί κανείς και από τα μαθηματικά, τα απλά μαθηματικά του γυμνασίου, ότι κάθε λογική πρόταση δεν είναι αληθής, και μόνο αυτό φτάνει για να καταλάβει κανείς ότι με τη διανόηση και μόνο με αυτή δεν μπορεί να καταλήξει κάπου. Η υπαρξιακή αυτή θεωρία έρχεται μόνο με την ολοκληρωτική μετάνοια και όχι με τη σκέψη. Έρχεται μόνο όταν κανείς εφαρμόζει τις εντολές. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί μπορεί κανείς να υποβληθεί σε ένα σωρό ασκητικά μέσα, να κάνει όλες τις εντολές, αλλά ο Θεός ή γιατί δεν τις κάνει σωστά ή για κάποιο άλλο λόγο, μπορεί να μην φταίει δηλαδή σε τίποτε ο άνθρωπος, να μην θέλει, να μην το συμφέρει μάλλον, να το αποκαλύψει αυτά τα θεία μυστήρια. Έτσι λοιπόν που καταλήγουμε ότι αυτή η θεία θεωρία είναι τελικά ένα δώρο, το οποίο δίνει ο Θεός όμως μόνο στους αξίους και μόνον όταν υπάρχει λόγος και μόνον όταν επιτρέπεται και μόνον όταν αυτό εμπεριέχεται, μπορούμε να πούμε, στο θείο σχέδιο και μόνο τέλος πάντων όταν πρέπει. Είναι λοιπόν δώρο του ενός αγαθού. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, όσο και να αγωνίζεται, αν ο Θεός δεν του δώσει, σταγόνα από αυτά δεν μπορεί να καταλάβει. Όταν τώρα η όραση του θείου αυτού φωτός τελειώσει, για λόγους αγνώστους για τον άνθρωπο, γιατί αυτά ο Θεός τα κανονίζει και όχι ο άνθρωπος, όπως ανεξάρτητα αρχίζει από τη θέληση του ανθρώπου αυτή η θεωρία και ανεξάρτητα από τη θέληση του ανθρώπου τελειώνει, όταν όμως τελειώσει επιστρέφει ο άνθρωπος στον αισθητό κόσμο, καταλαβαίνει τα πάντα γύρω του και τι γίνεται τώρα όταν επιστρέψει από αυτή την θεία θεωρία ο άνθρωπος. Τι γίνεται στην πρώτη γλυκιά χαρά της θείας αυτής αισθητής αγάπης, προστίθεται μία λευκή, ας την πούμε έτσι, λευκή, λεπτή λύπη, γιατί θα ξαναβρεθεί ο άνθρωπος πάλι στο περιβάλλον αυτού και από την αρχή, συγγνώμη για την έκφραση, πάλι από τα ίδια, γιατί όταν γοητευτεί από αυτή την θεία αγάπη, ό,τι και να του δώσουμε μετά, οποιαδήποτε απόλαυση αυτής της ζωής, είτε είναι νόμιμη, είτε δεν είναι νόμιμη, ο άνθρωπος δεν συγκινείται μετά από τίποτε, όχι ότι έχει ψυχοπάθεια και είναι ανικανοποιητός, αλλά γιατί απλούστατα έχει δεχθεί αυτή την ασυγκρίτως με ασυγκρίτως ανώτερη και ποσοτικά και ποιοτικά αυτή η εμπειρία της θείας αγάπης. Με άλλα λόγια, είναι τόσο γλυκιά αυτή η θεία αγάπη που όταν ο άνθρωπος κολυμπάει σε αυτή δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε, και έτσι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να ξεγελαστεί ή να παρηγορηθεί με κάποια άλλη ανθρώπινη απόλαυση, γιατί απλούστατα όχι μόνο η μνήμη του αλλά και όλο το είναι του συνεχώς κεντρίζεται από αυτή τη γλυκιά ανάμνηση της θείας εμπειρίας την οποία έζησε εις το παρελθόν. Κατηγορούν την Ορθοδοξία ότι είναι ευσεβισμός και δεν το κρύβω ότι έτσι έχει καταντήσει, ιδιαίτερα εις την εποχή μας και ιδιαίτερα με τα βαθυτά της λύπης, πόνου και αγάπης εις την περιοχή μας. Αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι ευσεβισμός, καλές πράξεις και ούτω καθεξής, αλλά είναι θεία εμπειρία, είναι θείος έρωτας. Λοιπόν, περιττό δε να τονίσουμε ότι μόνο δια του Αγίου Πνεύματος, όπως ήδη προαναφέραμε, μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν εκείνα που προέρχονται από το Θεό. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, είτε είναι ευσεβής, είτε είναι ασεβής, αν ο Θεός δεν θελήσει, είναι από μόνος του παντελώς ανίκανος γι' αυτό. Και εν κατακλείδη, για να μην θεωρηθούν όλα αυτά ότι είναι ωραία λόγια, ας αναφέρουμε επιγραμματικά μόνο μία-δύο περιπτώσεις για να γίνουμε και λίγο πιο κατανοητοί. Αναφέρεται ότι κάποιος ασκητής όταν ευρίσκεται στην κοινή προσευχή με το υπόλοιπο πλήθος, τότε αυτός ο ασκητής είχε ένα φόβο. Τι φόβο είχε? όταν ύψωνε τα χέρια του σε προσευχή και ήταν μπροστά και ο κόσμος, φρόντιζε γρήγορα όπου φύγει να τα κατεβάζει, να μην προσέχει δηλαδή και πολύ, με την καλή έννοια το λέμε, γιατί εφοβήτω να μην αρπαχτεί σε θεωρία και έτσι τον δουν οι άλλοι σε αυτή την μακαρία κατάσταση. Και αυτό το έκανε φυσικά όχι από ασέβεια, αλίμονο, αλλά γιατί δεν ήθελε να τον δουν οι άλλοι. Γιατί όποιος έχει εμπειρίες κρύβεται, όποιος τις βγάζει στο σφυρί, αυτός δεν έχει εμπειρίες πραγματικές. Λοιπόν, δεν ήθελε να δοξαστεί από τους ανθρώπους, γι' αυτό γρήγορα κατέβαζε τα χέρια του από αυτή τη στάση της προσευχής, γιατί εφοβήτω να μην αρπαχτεί στη θεωρία. Θα μου πείτε, γιατί εφοβήτω τόσο πολύ? Γιατί όντως, όταν ο άνθρωπος αρπαχτεί σε αυτή την θεία θεωρία, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει τα λόγια της προσευχής, ενώ ξεκινάει με μια προσευχή άλφα, ξέρω εγώ, πάτερ ημών, ξέρω εγώ, ας πούμε την πιο γνωστή. Μετά, όταν αρπαχτήσει η θεωρία, πάβει ο άνθρωπος να προσεύχεται, δεν μπορεί να προσεύχεται, γιατί έρχεται αυτό το θείο φως, και φυσικά υπάρχουν άπειρες διαβαθμίσεις, πάβουν λοιπόν οι στίχοι της προσευχής. Και δεν λέει ο άνθρωπος τώρα ό,τι θέλει με το μυαλό του, αλλά τον πάει η θεωρία εκεί που θέλει αυτή και ο άνθρωπος μένει άναυδος. Έτσι λοιπόν, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο σε εμάς που είμαστε ασφαλώς αμύητοι από αυτά και ούτε και να τα επιδιώκουμε, γιατί αυτό είναι ταπείνωση, απλώς τα αναφέρουμε για να ταπεινωνόμαστε όλοι μας. Λοιπόν, πάβουν τα λόγια της προσευχής. Ποιος το περίμενε ότι ανώτερη από την προσευχή να είναι να σταματήσει η προσευχή? Και γιατί να σταματήσει? Γιατί θα εμπέβει ο Θεός και θα πάει τον άνθρωπο σε κόσμους μαγικούς, ονειρωμένους, αλλά πνευματικούς και όχι γήινους. Σε καταστάσεις δηλαδή που ο αγωνιζόμενος δεν μπορούσε πριν να τις φανταστεί ή να τις επινοήσει, αλλά και μετά την εμπειρία δεν μπορεί να τις περιγράψει στους αμύητους τέτοιων πνευματικών εμπειριών. Γι' αυτό λοιπόν και ο ασκητής αυτό σου λέει, αν τύχω στη θεωρία δεν θα μπορώ να προφυλαχτώ, γι' αυτό φρόντιζε να τα κατεβάζει τα χέρια του γρήγορα. Ας μην αναφέρω άλλη περίπτωση που επιδεικτικά κάποιοι, ο Θεός βέβαια ξέρει τι και πώς, εμείς δεν πρέπει να κατακρίνουμε, όμως είναι μια πραγματικότητα, υψώνουν τα χέρια για να τους δουν οι άλλοι, ενώ στο σπίτι τους δεν κάνουν σταγόνα προσευχής. Λοιπόν, και μια δεύτερη περίπτωση, εν κατακλείδη, είναι του Αγίου Σημεών Νέου Θεολόγου, που κάποια νύχτα, όχι παππούς, νεαρότατος, παιδάκι ήτανε, ας μην αναφέρουμε την ηλικία του γιατί θα πάθουμε όλοι μας σοκ, έφηβος ήτανε, λοιπόν, έλεγε ακατάπαυστα το «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό», όχι με το σταγονόμετρο, το έλεγε συνέχεια, και φάνηκε ξαφνικά εξύψους, η λέξη σε εισαγωγικά, θεία έλαμψη και γέμισε όλος ο τόπος από θείο φως. Και μόλις έγινε αυτό, όπως το περιγράφει ο Άγιος, δεν καταλάβαινε εάν βρίσκεται μέσα σε σπίτι, δεν έβλεπε ούτε τους τοίχους, δεν έβλεπε ούτε τα παράθυρα, δεν έβλεπε ούτε το ταβάνι, γιατί όλα τα έβλεπε ένα φως. Όλα είχαν εξαφανιστεί και όλα γύρω του ήταν φως. Δεν ασχολόταν τίποτε άλλο, δεν ήξερε αν πατούσε στη γη, όμως δεν εφοβείτο ταυτόχρονα και να μην πέσει. Πράγματα βλέπετε παράδοξα σε εμάς. Δεν εσκέφτεται καθόλου τον κόσμο, γιατί απλούστατα δεν μπορούσε στην κατάσταση αυτή να σκεφτεί ούτε τον κόσμο, ούτε του άγγιζε το λογισμό τίποτε από όσα πειράζουν τους ανθρώπους που φορούν σάρκα, είτε είναι λογισμοί, είτε είναι αμαρτία, είτε είναι εξωτερικά ερεθίσματα, δηλαδή πώς να το πούμε για να γίνουμε κάπως κατανοητοί. Και κανόνια να πέφτανε εκείνη τη στιγμή δεν θα άκουγε τίποτε, όχι γιατί ήταν κουφός, αλλά γιατί ήταν σε αυτή τη θεωρία. Και χίλιοι προβολείς να πέφτανε επάνω του, τα πιο τρελά δυνατά εκθαμβουτικά φώτα, δεν θα έβλεπε τίποτε από αυτά τα φώτα, αν και θα είχε τα μάτια ανοιχτά, γιατί θα ήταν όλος μέσα εις το θείο φως. Αναφέραμε 2-3 παραδείγματα για να γίνουμε πιο κατανοητοί. Ήταν λοιπόν μέσα σε ένα άειλο φως και νόμιζε πως και ο ίδιος εκείνη τη στιγμή έγινε φως, λησμόνησε τον κόσμο, ενώ βέβαια πλημμύρισε με δάκρυα χαράς ανέκφρασης. Και ενώ έγινε αυτό, για κάποια στιγμή είδε πιο ισχυρό φως, να μην τα πολυλέμε, ανέβηκε στον ουρανό. Τι θα πει αυτό, άλλη φορά θα το αναλύσουμε. Άλλο πράγμα να ανέβει κανείς στον ουρανό, άλλο πράγμα να κατέβει ουρανό σε σένα και ένα σωρό άλλα και άλλα και άλλα. Λοιπόν, και εκεί είδε άλλο φως, ακόμα πιο ισχυρό φως, και μέσα στο φως είδε τη μορφή του γέροντά του, ο οποίος άστραφτε μέσα σε αυτό το φως. Αυτά ας μην κάνουμε σχόλια, απλώς τα αναφέραμε για να ταπεινωνόμαστε λίγο και να μην νομίζουμε ότι επειδή κάνουμε 5-10 εντολές που δεν τις κάνουμε στο βάθος, να μην νομίζουμε ότι αυτό φτάνει και είμαστε εντάξει, γιατί ο Θεός που δίνει αυτές τις καταστάσεις θέλει και σε όλους να τις δώσει, αλλά δεν τις δίνει γιατί δεν υπάρχουν από την πλευρά μας οι δικές μας προϋποθέσεις, και εμείς έχουμε άλλους καημούς, άλλους αναστεναγμούς, και νομίζουμε τάχα επειδή κάνουμε μια αμαρτία, επειδή κοροδεύουμε τη γυναίκα μας ή επειδή η γυναίκα κοροδεύει μας, ονόνο ήτο και ούτω καθεξής, νομίζουμε ότι είμαστε οι έξυπνοι, και αν γελάμε και τον πνευματικό μας, ακόμα νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι το φως της μεταμορφώσεως να μας συνοδεύει, αν όχι αισθητά, τουλάχιστον μυστικά, αόρατα, σε όλο το είναι της ζωής μας, γιατί αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να επιτύχουμε, και το εύχομαι από τα βάθη της ταλαιπώρου καρδιάς μου, να πετύχουμε όλοι την σωτηρία μας. Αμήν.